Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 30 марта. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в студиото, е с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 44 дни преди предсрочните парламентарни избори. Кой ще управлява България след 12 май 2013? За кого и защо да гласуваме ние, идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? С това казвам добър ден и на следващия събеседник на Радио К2. Това е господин Петър Якимов, говорител на Българска легия антимафия. Добър ден.
Добър ден.
Господин Якимов, директно да заловиме бика за рогата. Миналия петък, вечерта, в 6 часа, преди събота и неделя, вие се явихте с Григор Здравков, другия ваш партньор в Българска легия антимафия, и треснахте страшната бомба, че са подслушани политици, журналисти и общественици, цитирайки имена, в това число и моето. След което се започна една каскада от истерии, кой бил подслушан, защо бил подслушан и така нататък. Във вторник лидерът на БСП Сергей Станишев излезе и съобщи, че получил по почтата в плик
Анонимен сигнал,
че от служители, свързани с службите за подслушване, не можах да разбера точно какви, но професионалисти, че се подслушва и той пак, и вие съобщихте, че той се подслушва в това подслушване, което вие съобщихте, и пак той, и индустриалци, и бизнесмени, и други политици, и президенти в различни етапи от 2009 година насам. След това, в петък сутринта, Сергей Станишев беше поканен да говори по тази тема. Значи, извинявам се, в четвъртък да прави това съобщение. Така. В петък сутринта беше поканен отново BTV, сутрешния блок този път, да говори за това подслушване и да си говори за листите на БСП. И изведнъж се обади бившия вътрешен министър и вице-премьер Цветанов, който взе да репликира темата, каза, че било наблизо и ако може да дойде в студията, и взе, че дойде, и започнаха да се карат по тая тема, при което Станишев му заяви, че не му е на нивото да разговаря с него, така нататък, но все пак някакъв разговор се състоя в понеделник. Това ще има продължение. Цветанов е поканен в 8 часа да говори по тая тема по BTV, не знам дали знаете. Доколкото разбрах, в 7:30 преди това е поканен на Алексей Петров, защото той също има отношение към подслушването. Беше обвинен, че той подслушва, може би, че той е дал флашката с Мишо Бирата по-рано разговор и така нататък. А Сергей Станишев обяви междувременно, че когато има някой от BTV от ГЕРБ в BTV, сутрин в сутрешния блок ще поставя дежурен на Позитано, който ще се обажда, ще иска да се включва и ще иска да влиза в програмата на BTV. Сега, обяснете ми от начало до край, какво е това мероприятие, активно мероприятие, или и вие ли го започнахте? В петък вечерта хвърлихте бомбата и цялото внимание се отвлече на обществото от протестите, от монополите, от цените на тока, от злоупотребата на мобилните оператори, от злоупотребата на търговските вериги и хранителни, така нататък.
Бих искал да започна от там, че интересното е, че ние хвърлихме бомба, но не сме говорили за подслушване. След това излязаха поредица
как от... Как не сте говорили за подслушване?
Нашите твърдения са съвсем различна посока, че съществува...
И следене дори беше при вас.
Така, но не говорим за подслушване в смисъл, който обикновено гражданите разбират.
И казахте частен ГДБ, да бъде паралелна структура.
Паралелна някаква структура, която представлява, за да го обясня най-точно, това е едно аналитично звено, което работи на ръба на закона. Подчертавам, на ръба на закона. В него работят достатъчно сериозни професионалисти. Част от материалите и продукта, който създават, не е казано, че е задължително незаконен. Там става дума и за анализи, става дума и за стратегии и така нататък.
Веднага да ви прекъсна, тези специалисти на щат ли са в МВР, казано най-събирателно, или са хора, които са напуснали системата и си се забавляват да подслушват и анализират и продават сведенията?
Това, което ние знаем, ние не знаем цялата истина, ние сме се докоснали, да кажем, до 30-40%, не повече от това, което е де-факто положението, е следното, че това са обикновено бивши служители на службите, които работят Неофициално. И ние
за
говорим...
За кого? За себе си и търгуват с тази информация ли?
Не за себе си. Значи, ние това вече го казахме ясно. Говорят, работят за директно за господин Цветанов.
И как това, по откъде го знаете със сигурност? Не знаете кои са, па знаете за кого работят?
Не. Ние знаем, защото част от тях... Тази информация, която сме получили, ние не сме си я измислили, т.е. не сме ги следили ние, за да я получим. Ние сме получили точно от хора, които са извиквани за да подкрепят, подпомагат с информация така наречените хора от частния ГДБОП.
И, вие сте получили тази информация от хора, които са това образование, точно, което подслушва, следи, анализира и работи, както казвате, за Цветанов, сте получили информация, че съществува такова звено да прави такива работи от хора, които са повиквани да донесат информация.
Да, има предлагано. Като пак казвам, тези хора, някои от тях са работили абсолютно чистосърдечно, защото е ставало дума, така им е била представена информацията, че става дума за събиране на информация за корупция, за наркоканали, за VIP-сводничество.
Чакайте, аз къде съм в корупцията, наркоканалите така, и сводничество, че не мога да се сетя?
Сега ще ви обясня къде сте и вие. Точно тук е проблема. В един момент се установява, че част от информацията, която се предава, не се използва с цел да се ограничава корупцията, с цел да се арестуват лошите, най-общо казано, а се използва за не толкова чисти цели, като
например
разработка на компромат, да кажем, да, срещу вас, да кажем, mm-hmm, срещу вас, нали, не само срещу вас.
Да, вземам себе си за пример, за да е най-наказуемо, да не нося наказателно, горе, че говоря за Сергей Станишев, примерно, или за някой друг.
На другото, което е на разработка как да бъдат овладявани медии, mm-hmm, което, извинявайте, ама не е толкова почтенно. Не е почтенно също сводник да назначава журналисти по медиите.
Господин Якилов, има един по-простичък начин, който Герго приложи, как да овладява медиите, и то е с чувалчето пари.
Защо
ще ме овладеят, като ме подслушат, какво ли ще кажа на някого?
Затова продължавам да твърдя, че ние не сме говорили за подслушване в смисъл, в който гражданите го разбират. Тоест някой се закача за телефона и слуша. Това, което господин Станишев, за да продължа темата, mm-hmm, което се случи, изнесе този анонимен сигнал, който е получил, за това нещо ние сме имали информация преди около година и половина-две, но понеже по никакъв начин не можехме да го докажем, т.е. нямахме минимална информация дали може да докажем, че такова нещо съществува, затова не сме го включили в нашия сигнал, който сме подали към ГДБОП.
Вие ли
ГДБОП?
Го подхвърлихте това на Сергей Станишев?
Извинявайте, няма да коментирам действията на господин Станишев, не знам.
Не действията, някой му е пратил, казва той.
Не знам, не знам.
Вие
кой...
ли сте?
Не. Значи ние си седим с имената, с физиономиите, винаги когато сме събирали достатъчно сериозна информация, свързана с потенциално извършващи се престъпления или престъпления, сме си изпълнявали гражданския дълг, както е описан в закона.
Значи, сега пак повторете, вие имате от година, година и половина подобна информация.
Имахме такава, но понеже не можехме да я докажем по никакъв начин.
Подобна на тази да се доизкаже, която Сергей Станишев е получил евентуално в пощата си и обяви.
Но по никакъв начин не може да...
Кажете да.
Да. Така? Подобна, но понеже по никакъв начин не можехме да я докажем, не сме внасяли в службите или в прокуратурата под каквато и да е форма. Значи, в крайна сметка там работят и хора и знаем, че част от материалите, които през години са излизали, вие го знаете доста по-добре от мен като дългогодишен журналист, са и обикновени партенки, активни мероприятия и съответно и компромати. Така че затова не искам да говоря.
Едното слушане, дето вие го обявихте, и това, което обяви Станишев, едно ли е?
Не. Това слушане, което ние обявихме, става дума за следното. Извършване на записи. Аз, както разговарям се в момента с вас, мога да ви запиша с диктофон, което...
Няма никакъв проблем.
Не
и
става дума дали е проблем.
И аз ви записвам в момента.
Не става дума... Да, но аз съм се съгласил.
Да, и вие
това
сте...
Това е малката разлика. Аз съм се съгласил. В другия случай става дума за
запис... Сега да обясня на слушатели, че ви записвам за архив по закон, така трябва да пазим. Да.
Запис, когато човека на среща не знае, че е записан.
Така.
За такъв вид слушане ние говорим, а не във вида слушане някой се закача за телефона. Затова искам да ги изчистя, защото хората се хвърлиха, гражданите обърнаха и журналистите обърнаха внимание повече на това как един министър евентуално е разпоредил подслушване на телефони. А странно защо пред цялата тази седмица...
Един министър, боравете си имена.
Да.
Цветанов.
Цветанов. Говорим за министър, бившия министър Цветанов.
Как е сега разпоредил със СРС-та?
Така, така пише в така наречения анонимен сигнал. А никой не обръща внимание на това, което ние говорим, защото то е много по-страшно.
Анонимният сигнал Станишев имате предвид.
Да,
пише, но... че Цветанов е разпоредил със СРС-та.
Доколкото разбрах от твърденията на господин Станишев, това, за това става дума.
Така?
А никой не обръща внимание на това, което ние говорим, защото там става дума за нещо доста по-страшно, отколкото това, за което говорим в анонимен сигнал. Става дума за паралелна структура, която е непублична. А властта трябва да е публична. Ние трябва да знаем кой говори, как говори, кой извършва журналистически разследвания, защо ги извършва. Защо ги извършва? Дали има крайна цел или наистина той изпълнява журналистическия си дълг да осведомява обществото. За всичко това говорим. То е много по-страшно от това. Дали министъра е разпоредил някакво подслушване. Да, това е незаконно. Ако се докаже, той ще бъде осъден. А тук говорим за непубличната власт в държавата, за което ние имаме проблем от 23 години. Съвсем различен е акцента на случая. Някой създава частно ГДБОП кавички.
Вие гледате много специализирано, обаче аз ще ви кажа, че общата представа, която се наслоява тук, в поредица вашия петък, четвъртък, Станишев, петък, така Станишев, да. Цветанов, една седмица,
че става за
поголовно подслушване, на който по някаква причина някъде малко е подал главица над земята.
Аз мога ли да ви прочета част от материал, който е в частното ГДБОП, получен, изработен. Вие ще оцените дали е законно или незаконно.
За кого ще се отнася?
Ми сега, то е за вас. И за вас се отнася. И за вас се отнася.
Шуме се, мен, Давид.
Не е казано, че е задължително незаконно, но така работи това, за да дадем пример.
Какво?
Мерки срещу антиправителствени медии. Но ще ви отнема малко време. Точно така. Това така е текста. Всеки натиск срещу опозиционни медии, като Канал 3, Сашо Диков, Михнева, К2, Беновска, Офроуд и други по-скоро води до негатив за управляващите. Вместо да бъдат правени опити да бъдат изолирани или дори притиснати във ъгъла, към тях трябва да се води спокойна и внимателна политика. Тяхната сила се дължи на това, че показват теми и гледни точки, които отсъстват в другите медии. Пренебрежението или дори омразата от управляващите изкуствено качва рейтинга и значимостта им. По-добрият вариант е да бъдат превзети отвътре. След като желанието им за интервю с Борисов или Цветанов бъде удовлетворено, дори с цената на няколко неудобни въпроса, тези медии ще бъдат принудени да замлъкнат и да приключат съответната тема. Дългосрочен план, подобно поведение е по-разумно, дори и по време на интервюто да се създаде впечатление, че Диков, наклонен черта Беновска, са създали неудобни въпроси и са притиснали вице-премиер или министър-председател. Предизборната борба на тези избори ще се води предимно в интернет пространството и малките медии, тъй като медийната война и съмненията в обективността на големите медии вече отблъснало аудиторията от тях. Изключително важно е сътрудничество с неправителния сектор, атаките от неправителствените организации от експерти са за предпочитане пред политическите атаки. За разлика от партийния опонент, неправителствения сектор винаги може да отправи неудобни въпроси и към опозицията по времето, когато тя е била управляваща партия.
Така,
това е унегледяване.
Само за момент да ви попитам.
Да.
Да. Хубаво, слушай, някой умник го е писал.
Това е от октомври, само да кажа, нали, за да...
От кога
е
това?
Октомври 2012 година.
Ей сега, скоро.
Скоро.
Да, ние имахме една поредица от интервюта с Бойко Борисов и ние, и Сашо...
И кога бяха те?
Извинявам се, декември беше.
Така.
Чудесно. Но... тук намирам една основна грешка, която дори този вторник се случи, ако Цветанов е в течение на този материал. Значи, с Бойко Борисов аз нямам проблем, не само аз, журналистите, които го питат, той отговаря. Това е умната позиция наистина и професионалната на политика, който мисли в по-дългосрочна перспектива. Цветанов просто панически избягва, колкото пъти съм го поканила, звъняла съм и така нататък, той не влиза в контакт. Не иска да дойде в радиото, не иска да попадне в мое интервю, така че аз успявам само да му задавам въпроси евентуално на Министерски съвет, когато там няма как да се скрие. Но онзи ден, когато ГЕРБ си представи програмата, аз исках да задам един въпрос, който беше свързан с предложенията на ГЕРБ по програмата за съдебната система, за управлението на парите на държавата и за финансирането на медиите. Той репресивно, нагло ще кажа, брутално, грубо просто не ме поглеждаше, не ми даде думата, отказа и така нататък, демонстрирайки властта си, превъзходството си. Ако той е инструктиран по този материал, той щеше да ме изтърпи.
Не и щеше да
стане по-лесно.
Да, не мога да отговоря, но...
И не се щеше да ме неутрализира.
Да, безспорно, но не мога да отговоря, нали, оттам нататък.
Дали той е в течение на това?
Ами, тези хора, за които говорим, от които сме получили тази частична информация за цялото, твърдят, че всичко отивало до Цветанов. Дали е така?
До Цветанов, до Борисов?
Е, това е следващия въпрос. Дали Борисов е знаел какво се случва под него и във връзка с него?
И едно мое предположение.
Не мога да отговоря на
това. Вие да сте забелязал Борисов нещо много да слуша някой. Той сам си прави пиара, сам си решава или поне толкова умело създава това впечатление.
Или слуша и чете много по-внимателно това, което му казват. Което е разумна политика. Нали? В крайна сметка за това си наел съветници, за да те съветват. Ти не можеш да знаеш всичко и никой не е роден научен. Това не мога да коментирам. Но аз искам да коментирам, както чухте, аз се опитвам да нагледя за какво става дума, като разбира се, в сигнала, който сме подали до ГДБОП, има доста по-брутални неща, включително и аудиозаписи, които сме предали.
За какво се отнасят?
Значи, те са
горе-долу,
записи,
без да влизате,
да, без да влизам. Да. Виталий, става дума за записи в партийна централа на една опозиционна политическа партия. Там това е разговор най-обикновен, който е, както ние водим в момента разговор, но е неофициален. И такива записи, естествено, че е възможно да се ползват за изграждане на, т.е. правене на компромати, защото в неофициални разговорите знаете, че си говорим много по-свободно, отколкото когато сме на публични места и говорим публично от гледна точка на политици. В една семейна среда ние говорим много по-свободно, отколкото където
така,
да било друго.
Разбира се.
За това става
аз
дума.
Аз даже, че ви кажа, че тук те са ми свикнали. Моите мъдра на ранката не доста, ти да ми казвам, ще дойде ти махна главата, нали? Което може да звучи.
Ако някой ви запише в този момент, може да изгради компромат,
че
вие смятате да извършите опит за убийство.
Да.
Ето,
ето
ви примера за случващото се в така наречения частен ГДБ.
А в това, с което вие разполагате, има ли съвършено лични разходи?
Има и лични. Това е
аз говоря с мъжа си, аз говоря с децата
не,
си, аз говоря с
лични
детайли,
си. Има лични детайли, които не знаем по какъв начин са събрани. Пример е една от достатъчно порядъчна и честна и почтена жена, която е изграждан психопрофил, включително на нейното дете.
Аз ли не съм това?
Порядъчна
и честна.
Това е човек от политическа партия. Нали, в момента вече не искам да говоря за коя
дете.
Е...
Не, аз само питам за нея. Не питам за името.
А защо
питам
говорим
името?
За неофициалната власт?
Питам, да? Защото веднага възниква въпроса и за моите деца. У мен възникна моментално.
Естествено. Когато изграждаш психопрофил...
Колко е голямо това дете?
Не мога да ви кажа.
Малолетно.
Малолетно е, да. Със сигурност е малолетно. Не мога да ви кажа на колко години.
И защо го правят това?
Ами ето това е въпроса. Защо се прави това нещо? Когато някой е публичен опонент, политически опонент, окей, атакувай го. Буди политическата
защо
борба.
Детето и ще
но защо детето ще набъркваш в цялата работа?
Така, вие казахте, че имало изследене. Има ли доказателства за това следене? Пише ли, примерно, пак вземам себе си за най-безобиден пример. Пътува, седи кваси кола, излиза в колко часа, прибира се вечер.
Когато изграждаш такъв психопрофил, това означава със сигурност, че тази информация е набрана по някакъв начин. Тя не е само от интернет.
Има ли такива детайли, каквито ви споменавам? Всеки човек извършва всеки ден понякога едни и същи действия в определени часове и минава по едни и същи маршрути и така нататък.
Има детайли, които ни навеждат на мисълта, че вероятно има и следене. Има такива детайли, които няма откъде друг човек да ги знае. Нали, нямаме доказателства дали е следено, но този детайл, че човека обича примерно да сяда на задната седалка на автомобил, човека обича да се облича в скъпи дрехи, това ни навежда на мисълта, че някой този човек го е гледал, следил, е анализирал. Така че, да, отчасти отговора...
За мен пише ли тя обича да кара с превишена скорост, да минава червено? Не случайно, вие, значи това, означава,
предвид,
това че... означава, че някой подготви и нещо друго. Щом сяда на задната седалка, кое е уязвимото място на задната седалка? Онлайн зад пътника до шофьора, нали така?
Аз не мога да продължавам за какво е използвано. Ние бяхме изключително притеснени от информацията, което получихме и което е събрана. Защото от тук нататък ние вече наистина може да влезем в всякакви хипотези. Но дали е така, не знам. Но когато се събират по такъв начин детайли. Имайте преди, че при журналистите...
Не, аз не се възмущавам в някаква специална роля.
Не. Искам да отговоря на въпроса.
Всеки има деца, семейство, не е разбира за първо да мисля за това.
Относно журналистите, по-скоро разглеждане, то, както виждате, те са определени като така наречените, как беше, антиправителствени медии. По-скоро там разработките са...
По медийните ни изяви.
По медийните ви изяви и както се казва, това, което говорите. Например, как да бъдете спрени да говорите за тия неща. По-скоро това.
А по журналистите има ли... Той, тя говори с хикс, игрък, зет, да. Значи ние, понеже по работа, аз съм политически журналист, политическо радио, аз говоря с политиците.
Няма как да ви отговоря на въпрос.
Мисъл, няма как, не ми отговаря, как, така, не... много мраза този отговор. Не знаете, не можете, не искате, какво?
Не можем. Не можем да отговорим.
Не можете, защото няма сведения.
Ние нямаме информация за това, което вие казвате.
Значи, не е навежда, написано, да.
Ни навежда на мисълта, че става дума за слушане за телефони. А аз още от началото повтарям, че ние нямаме информация да са подслушвани телефони. Нямаме такава информация. И никога не сме твърдяли такова нещо. Опитах се да обясня какво...
Кой го измъкне тогава това подслушване?
Не мога да ви отговоря на това. Не знам.
Значи ние сме били по-скоро наблюдавани и анализирани, отколкото следени и подслушвани.
Така е.
Дали правим разлика в думите?
Да. Много наблюдавани, ясно, следени, наблюдавани, анализирани, търсене на слаби места.
Аз мога да се да
вкъщи
да си наблюдавам, да има достатъчно начин и вместо да хода подир него.
Да. Няма как да знаем това, което вие искате да ви кажа.
Не, нищо не искам.
Не, което ми задавате
като въпрос.
Да, което ми задавате като въпрос, аз не мога да ви отговоря на този въпрос, защото ние нямаме такава информация.
Нямате такава информация.
Това, което е изнесено в така наречения анонимен сигнал, това, което говори господин Станишев, е съвсем различно от това, което ние сме подали съвсем официално в ГДБОП. И пак искам да кажа, нито една анонимка не е излизала от нашата организация от 2007-2008 година насам. Винаги сме заставали с имената си, с физиономията си и не случайно всички власти до тук са ни викали в ДАНС, ГДБОП.
Вие какво сте, извиняйте за този въпрос, да. Ще прозвучи, не че не знам, но да ви кажете пак. С Григор Здравков и вие сте били какви? Свързани сте с някакви служби? Ви работили сте?
Не,
какво?
Не. Ние сме приятели от, може би, 88-89
година. Добре, ама и аз имам приятели, ама нямам такива информации.
Лично аз съм завършил немска гимназия, след това съм учил математика в Софийския университет, семестриално съм завършил, нямам магистърска степен, все още не съм си написал дипломната работа. Работил съм в сферата на капиталовите пазари в един инвестиционен посредник и имам дългогодишен...
Да не е в инвестиционния посредник на Иво Прокопиев.
Не. Това ми е било мечтата от малък да работя в тази сфера.
Коя тази сфера?
Капиталовите
пазари.
Капиталовите пазари. Гледах един филм едно време.
Григор Здравков, да. Дилър, какво беше?
Градът на капитала, нали? Оттам ми се зароди мечтата и се радвам, че все пак мога да работя.
А Григор Здравков...
Е завършил, той е роден в София, завършил е средно образование в София, след това е завършил финанси в УНСС, работил е в митниците, след това е уволнен дисциплинарно, след това той успя да ги осъди за неправомерно уволнение и след това го съкратиха.
И от какво се издържате вие сега двамата? Какво работите?
Еми аз ви казах какво работи.
А вие продължавате да работите?
Да.
А Здравков?
Ами той се издържа с...
Извинявам се за фронталните въпроси.
Сега аз не бих желал, нали? Нека той да ви
има
отговори.
Си...
Има такъв нормален доход, който
знаете,
е минимален.
Знаете ли, що ви питам? Да.
Нормално е. Да.
За да не излиза, че някой ви плаща за
точно
това.
Точно така. Ето, аз понеже разбирам на къде е клони въпроса.
Не ме интересува.
Точно. Сега ще отговоря на всички, които питат защо нашето гражданско сдружение Българска легия антимафия не е регистрирана като неправителствена организация,
да,
по закона за неправителствена. Да, то натам следва въпрос. Точно с тая цел, защото когато регистрираш една неправителствена организация, естествено можеш да спечелиш, дава ти се право по закон да печелиш проекти, дава ти се право да организираш кръгли маси и каквото си пожелаеш. Естествено, оттам следва резонния въпрос. Ами вие сте спечелили проекти тук, значи властта ви плаща.
И сте обвързан, да, така
и сте обвързан. Ние използвахме възможността по конституция, че можем да изградим едно гражданско сдружение, което ние сме лицата на това гражданско сдружение, т.е. нека всеки ни каже, че не можем да го правим, напротив, можем да го правим по конституция. Издържаме се с джобните, защото имайте предвид, че разходите могат да се покрият от джобните.
Не, не, значи нямах и друго от това предвид. Имам повече рискове. Ние, вижте, рисковете,
значи,
които
ние нямаме
да покриете
коли.
Вие.
Ето го, няма ги колите. Нямаме коли.
Няма нищо по-рочно да има човек кола.
Не, става дума, че не сме забогатяли от тази дейност. Нямаме коли.
Да сте забогатяли.
Точно така. Това е, оттам идва финансирането за нашата организация и за това, което правим ние.
Добре, финал. Очакваме ли още такива компроматни двусмислици, ще ги нарека, защото за сега нищо не се доказва и надали ще се докаже. Това е моята мрачна прогноза.
Аз очаквам,
по време на избори.
Аз очаквам най-накрая службите в България да свършат работата. Официално са уведомени. Прокуратурата вече знае за това нещо. Така че и тя може да се самосезира
за
и да провери.
За вашия сигнал,
за
какво се случва? На Станичев му се каже, че до 16-ти
интересното е, че за нашия сигнал
излезе...
никой не желае да говори и да коментира по какъвто и да е било начин.
Кой?
А там...
Никой. Ето ние коментираме, медиите коментират.
Говоря на отговорните за това по закон.
Вие къде подадохте сигнал?
Ние подадохме сигнал в Главна дирекция борба с организираната престъпност, защото за според нас става дума за организирана престъпна група.
Така, където да го подадете, всъщност там трябва да се тръгне проверка.
Би следвало чисто институционално там да отиде. Даже в прокуратура да го подадем, би трябвало да отиде в главна дирекция. В този сигнал става дума и за покриване, и за възпрепятстване на реализации, свързани с сигнали с международен наркотрафик на хероин. Става дума и за наркоразпространение на кокаин в София. Става дума и за VIP проституция.
Кога го подадохте този сигнал?
Подадахме го на 28 февруари 2013 година. Но преди това сме подавали достатъчно на брой сигнали за това, което ви изброявам. И имаме безспорни доказателства.
И никакви производства ли няма?
Никой не ни е викал. Ние не знаем. Те не са длъжни да ни уведенят дали работят по този сигнал. Но ние си вадим извода от следното. Никой не ни е викал вече 2 години да дадем показания по един от сигналите, който е свързан с международен наркотрафик на хероин. Никой. Никой не е длъжен да ни уведоми дали работят или не, но никой не ни е викал
наистина,
да дадем допълнителна
въпрос,
информация.
И наистина последен въпрос, политиката ще влизате ли вие?
Че аз съм си в политиката.
Не, говоря ефективно, като кандидат за народен представител.
За момента нямам никакъв...
Бяхте кандидат за кмет.
Аз бях кандидат за кмет, аз точно това ще ви кажа. Даже тук в това
студио...
Тук се запознахме. За момента няма...
Но от някакви граждански квоти, прослугути в партийни листи.
Няма от никой да ставам народен представител. Или колегата Здравко, съответно.
Да.
Така че за този въпрос...
Опасни сте ви, ви покани някой, честно казвам. Добре, ще ви чакаме пак с сигнали, пък да видим какво ще се случи. Ще наблюдаваме събитие.
Аз мисля, че трябва службите да се свършат работата. И нека да кажат, че говорим глупости. Нека да кажат, ние искаме да някой да излезе да каже, че ние сме си ги написали всички тия неща вкъщи на компютрите. И това, което говорим, са откровени глупости.
Гледайте да не ви обвинят нещо, което е по-възможното. Добре, благодаря много за този разговор. Желая ви приятен ден. Разговаряхме с Петър Якимов, говорител на Българска легия антимафия.